Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Ir pienācis laiks, kad dažādās gatavības pakāpēs pamazām lasām nost tomātus, kur ienākušies uz lauka vai siltumnīcās, skaistākie un gatavākie svaigi vēderā pataisno. Nākamie skaistākie uz burciņam, bet mums ir arī bēdu brāļi, kuras vēlams ātri un klusītēm notiesāt, gatavojot kaut ko ēdamu brokastīm pusdienām vai vakariņām. Šodienas recepti ir tieši par to, un paldies portālam Tēstī. Garda ideja, ko aizņemties no Tunisijas un Libānas virtuves. Sutinātos tomātos ceptas olas, kas tiek sauktas par šakšohouka. Šakšohouka, jā. Šo maltīti var baudīt kā brokastīs tā pusdienās, jo tā ir pietiekoši sātīga. Pannā uzkarsē eļu un ber tajā sakapātu papriku. To sutina 10 minūtes, pēc tam pievieno kumīnu, koriandru un ķiploku pastu, vai pareizāk sakot, caur ķiplokspiedi izspiestus ķiplokus. Tā vari katrā ziņā izlīdzēties. Kad tas izdarīts, pievieno smalkos kubiņos sagrieztus tomātus un sutina pannā uz lēnas uguns vismaz 10 minūtes. Pēc tam izveido 4 bedrītes, un šajās 4 bedrītēs iesit iekšā svaigu oliņu. Cep līdz tā gatava. Šim ēdienam tev vajadzēs 2 ēdamkarotas olīveļas, 2 sarkanās paprikas, 1 teikarota malta kumīna, šķipsniņu malta koriandra, 1 teikarota ķiploku pastas vai, kā teicu, izspiesta ķiploka, 6 tomātus un 4 olas. Kad ēdiens jau teju gatavs, sakapā pētersīļus un pārkaisi to spāri uzliec uz mirkli vāciņu un lai labi garšo.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.